У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Белорусские улады зрабили амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 8 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. На беларуска-польскай мяжы частка мытнікаў выйшла на працу. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прынамсі 6 чалавек загінулі ад выбуху, які наладзіў тэрарыст-самагубца ў мячэці ў правінцыі Гельманд на поўдні Афганістану. Сярод забітых намеснік губернатара правінцыі. Прынамсі адзін чалавек загінуў раней і чацвёра былі параненыя выбухам у сталіцы Афганістану – Кабуле. Дзве групы амерыканскіх экспертаў у сваіх справаздачах папярэджваюць, што Афганістан можа ператварыцца ў некантраляваную тэрыторыю, калі не зрабіць рашучых крокаў у змаганні з ваяўнікамі і вытворчасцю опіуму, а таксама не паскорыць эканамічнае развіццё краіны. Тым часам брытанская гуманітарная арганізацыя Oxfam папярэджвае, што Афганістану пагражае гуманітарная катастрофа, калі заходнія краіны не нададуць большай увагі паляпшэнню жыцця афганцаў. Парламент Грузіі зацвердзіў новы ўрад, прызначаны прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, якога пераабралі на гэтую пасаду 5 студзеня. Прадстаўнікі апазіцыі не прыйшлі на сесію парламенту, дзе зацвярджаўся ўрад. Паводле апазіцыі Саакашвілі не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам, бо выбары былі сфальшаваныя. Адзін з найвышэйшых чыноўнікаў, адказных за сельскую гаспадарку Кітаю, заявіў сёння, што працяглыя снегапады ў цэнтральным Кітаі нанеслі надзвычай вялікую шкоду. Паводле яго, пакуль немагчыма дакладна падлічыць страты ад найгоршых снегападаў за апошнія 50 гадоў у гэтым рэгіёне, які забяспечвае большую частку кітайскага ўраджаю садавіны і гародніны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у сваёй штогадовай справаздачы адзначае, што ўрады заходніх краінаў часта ігнаруюць парушэнні правоў чалавека аўтарытарнымі кіраўнікамі дзеля эканамічных альбо ваенных інтарэсаў. Пра некаторыя высновы справаздачы Human Rights Watch адносна Беларусі ў нашай праграме пазней. Пашкоджанні інтэрнэт-кабеляў на дне міжземнага мора прывялі да эканамічных стратаў у шэрагу краінаў блізкага ўсходу і паўднёвай Азіі. Прычыны пашкоджанняў пакуль што невядомыя. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Акрэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Каля турэмнай брамы была Любоў Лунёва.
А 12-й гадзіне выйшаў актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Яго затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну Менску разам з Юрасём Станкевічам і Антонам Каліноўскім, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваю сяброўку Юлію Сіўцову. Хлопцаў у міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Франак Вячорка апавёў свабодзе.
Што тычыцца Акрэсціна, то на Акрэсціна тры праблемы. Гэта голад, холад і это пацукі. Штодня лавілі па пацуку. Лавілі, забівалі і здавалі са смецця. Варта ўсім на паўгадзіны прыцішыць голас. Адразу як каровы з таткамі пачынаюць бегаць па кватэры, крадуць хлеб, грызуць абутак. Мы іх лавілі, саджалі, хацелі вынесці як сувенір, але ў апошнюю ноч не злавілі.
Карэн Акопаў адбываў 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Я толькі ганаруся тым, што я там быў. Побач з гэтымі людзьмі я пабачыў новых людзей, з якімі мне было прыемна пазнаёміцца, і я лічу, што гэта мая была грамадзянская пазіцыя ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Актывіста ініцыятывы Андрэя Кіма пасля адбыцця 10 сутак арышту міліцыянты адвезлі ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску на допыт. Супраць яго распачата крымінальная справа паводле артыкулу 364 крымінальнага кодэксу «Пагроза або гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі». Тим часом до тюрми приїхала Тетяна Сішкевич. Учора вона вийшла на волю, відбувши 20 суток арешту. Дівчина повідомила, що приїхала по довідку про те, що відбувала адміністраційний арешт. Вона вчиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Як повідомили дівчині, її вже відлічили за те, що вона своєчасово не заплатила за сесію.
За кратами застаються відбувати арешти некілька предпримальників, серед яких Артур Піцько, Сергій Шалцов, Віктор Кукриш, Володимир Непомнящий, а так само активіст руху «Джинс за свободу» Павел Кур'янович і активіст «Молодого фронту» Змітір Хвідарук. Учора міністр внутрішніх справ Наумов заявив, що за удел у акції предпримальників у Мінську 10 студеня можуть бути притягнуті до відповідальності біля 50 чоловік.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валерий Грицук з Мінську. Тим, хто працює в бізнесі, треба визначитися, альбо вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, альбо жити в демократичній державі. Гэта ды інші листи слухачоў свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу на протягу гэтай гадзіны ефіру. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаны з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Алексей Знаткевич, познаем вас з некаторымі высновамі справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін узгадывае, што ацэнку сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі выказвалі многія аўтарытэтныя міжнародныя структуры, сярод якіх у прыватнасці камітэт правоў чалавека ААН.
У Беларусі улады рабілі вельмі шмат для таго, каб ліквідаваць асабліва палітычныя правы грамадзян. І не толькі палітычныя, но і сацыяльныя правы. А у палітычнай сферы у нас наогул не асталася тых правоў, якія бы саблюдаліся. Права на тое, каб создаваць асацыяцыі, права на свабоду друку, права на дэманстрацыі, мітынгі. І шмат якія ещё палітычныя правы наогул знішчаны насуперач Канстытуцыі.
Сергей Калякін. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч кажа, што ў Беларусі, як і ў любой іншай краіне, ёсць недахопы.
Если говорить стратегически, то на сегодняшний день все-таки есть устойчивая...
Калі казаць стратегічна, сёння ўсё ж ёсць устойлівая тэндэнцыя з развіццём у бок нейкіх станоўчых эфектаў. І няхай нейкая група ці працэнт насельніцтва лічыць неяк не так і мае падтрымку ў міжнародных інстытутах, гэта нармальна. Не можа развівацца грамадзянская супольнасць, калі ад пачатку ніякіх праблемаў не будзе. Трэба заўсёды глядзець, ці ёсць нейкі рух, адрозненне ад пяцігадовых годовой давніны і сённяшняга дня. Ёсць пэўныя тэндэнцыі, спробы стварыць грамадзянскую супольнасць для бальшыні. Праблемы ёсць, але ёсць рух.
Движение тоже есть.
депутат Палати представників Сергій Гайдукевич. На думку створальника Християнсько-демократичної партії Павла Сіверинця, узровень репресій у Білорусі повелічується.
Політичних кримінальних справ у Білорусі за останні роки більше, ніж у 70-ті роки. Тобто репресії сьогоднішнього режиму вже перевисили узровень репресій часів застою. Є ще один тривожний сигнал. Заключається в тим, що коли по справах гучних і відомих людей можуть визволити про стиск Європи або гандель з нею, то по сутках, зневагах, по виключеннях з університетів і з праці просто йде жахлива динаміка. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі моцно погаршається.
Павел Сіверинець, координатор Аргкомітету громадської комісії реабілітації ахвяр політичних репресій, сябр Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич заявляє про ескаляцію репресій відносно громадських активістів і сябров опозиційних партій.
Кількість тих, хто притягнутий до адміністраційної кримінальної відповідальності, повелічується. По подіях 10 студеня якраз то збуджається кримінальна справа, по якою свій час був осуджений Олександр Козуля. І плюс от ці речі, що з господаром Железніченка, це, звісно, жудасна виява тиску на студентів.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон-аутоотказник номер 266-39-52. Працює він і в гетої хвилини.
Звертаюся к Дмитру Железниченку. Синок, внук мой, твоє здоров'я спотребиться незалежної свободи Білорусі. Веру, що гетий час близький. Хотів би поглядіти у очі ректору Гомельського університету ім'я Франциска Шкарилі і міністру едукації господару Радькову.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить?
Я ще раз нагадаю, наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, і прикладно про чверть години ви почуєте більш повний огляд дзвінків на свободу. Щодо призваного війська громадського активіста Дмитра Железниченки, то його поклали на лячення у медичну частку у Жлобіні. Гэта відбулося одразу після того, як солдата привезли з Мінську після медичного обслідування, якое признало його придатним до служби, розказує Олег Розділович.
Про тое, што Змітер Железніченка зноў апынуўся на бальнічным ложку, стала вядома сёння ад ягонай маці Алы Железніченкі. Жанчына спасылаецца на кароткі звонок сына з медычнага пункту вайсковай часткі ў Жлобіне.
Я с ним паговарыў чуть-чуть, у него там ещё воспаление.
Ён так сказаў, да? Але ён ляжыць, ці просто прыйшоў у медпункт праверыцца?
Нет, положили санчасть. Я с ним очень мало поговорила. А может быть, он вечером еще перезвонит, но пока...
Не сказал, кольки это все протягнется?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Железниченку отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правооборонцы, за политичные погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў Менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, заявілі ўжора ў прэсавай службе Мінабароны. Між тым, сам Змітер у шпіталі казаў, што адчувае сябе блага. Вось фрагмент ягонага інтэрв'ю, запісанага пазаўчора 29 студзеня.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, ад мяне па паліклініцы патлумачылі, што з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Хутчэй за ўсё так і ёсць.
Сёння Змітер Железніченка пацвердзіў маці, што спыніў галадоўку, якая цягнулася 5 дзён.
Яшчэ адзін прызыўнік у выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання Дмітра Железніченкі служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Пра гэта хвіліны праз дзве.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Змітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Змітра Жалезнічэнкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы, расказвае Ігар Карній.
Студэнт-выдатнік 4-го курса факультэта эканомікі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрася Алейнікаў быў адлічаны летась у траўні за некалькі дзён да летняй сесіі. Загад падпісаў таксама ўжо звольнены з пасады рэктара Станіслаў Князеў. Фармальнай прычынай названы парушэнне вучэбнай дысцыпліны і правілаў унутранага распарадку. Аднак сам Юрась лічыць, што адлічэнне звязана з яго актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У названай ВНУ ён ініцыяваў збор подпісаў супраць скасавання льготаў студэнтам. Пасля таго, як суд Кастрычніцкага раёну Менску двойчы прызнаваў правамерным рашэнне адміністрацыі акадэміі кіравання, Юрасю паступіла некалькі прапановаў, каб працягнуць навучанне за межамі краіны. Урэшце ён спыніў выбар на Маскве і ад леташняй восені навучаецца ў дзяржаўным універсітэце Вышэйшая школа эканомікі. Аднак некалькі апошніх дзён Юрась займаецца не навукай, а ходзіць па лекарах.
Менавіта вырваўся, прыехаў сюды, прывёз нават ліст хадатайніцтва ад спадара Караганава, які просіць нашы ўзброеныя сілы даць магчымасць мне скончыць ВНУ і не псаваць беларуска-расійскія адносіны хаця б у сферы адукацыі. Былі паседжанні па правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, разглядалі маю справу і давалі згоду на гэта. А зараз ваенкамат вельмі хоча прызваць мяне ў войска. Я вось зараз у Менску праходзіў адну з медкамісій. Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руку. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумеў, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці. Таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Змітра Жалезнічэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права ў беларускамоўнай частцы.
Дэканам факультэту усясветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі Вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік Савету знешняй і абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. Я пацікавіўся, ці насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно. Он студент очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што для неабходнасці служыць, то гэта, канечне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага гадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца. А калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Госць сённяшняга начнога эфіру – мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні урыўкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы. У начных доследах пра тое, якія акультныя навукі распаўсюджаныя ў Беларусі і колькі каштуюць паслугі акультыстаў. Выслухайце Радыё Свабода. Грамадский редактор этого тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня Республиканской громадской организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Цягом тыдня у серии интервью Александру Литёнок говорит с ей про разные грани социального портрета сучасной белорусской. Этим разом они обмерковывают проблему жаночего представительства у политических организациях.
Что такое жаночий демократичный рух Беларуси?
Ныне лічаць, што жаночы рух Беларусі ёсць, ён развіваецца. Другія лічаць, што жаночага руху няма ў Беларусі як цэльнай з'явы.
Ну а ваш погляд?
Усё ж такі ёсць. Ёсць імкненне жанчын да аб'яднання, да салідарнай дзейнасці. Адзін з такіх крокаў это аб'яднання жаночую сетку Беларусі.
Колькі людзей уваходзіць у сетку?
Прыкладна 2-3 тысячі чалавек.
Якія полавыя суадносіны ў дэмакратычным руху краіны?
У некаторых нашых партыях 40-50% сяброў.
Давайте назовем гэтыя партыі.
Аб'яднаная грамадзянская, фронтаўцы таксама. Прыкладна 40-50% будзе ў сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Народная грамада таксама прыкладна 40-50%.
Але ў кіраўніцтве?
Ну, некаторыя партыі робяць выгляд праеўрапейскіх, таму ў намесніках у іх ёсць жанчыны.
Вот. Алена Скрыган.
Алена Скрыган, так.
Партыя камуністы беларускія.
От Людміла Грызнова, напрыклад, аб'яднаная грамадзянская.
Калі ў афіцыйным партыйным асяродку, ў палітычным жыцці жанчына выконвае дэкаратыўную ролю, то дэмакратычны асяродак нічым не адрозніваецца.
Амаль правда. Мне это так здзіўляло.
Амо нават і горш, згадываючы про тое, што Александр Лукашенко увёў квоту депутацкую 30% на карысць жанчын.
Ён некія тэндэнцыі ўсё ж такі можа ўлічыць. Дастаткова уродлівая, але ж тым не менш на сваю карысць. От, жанчыны, якія от прыходзяць з дапамогай мужчыну, палітканы яму вельмі ўдзячны. Это самая моцная апора для яго.
Ну, а калі ўзяць дэмакратычны асяродак Інна Кулея, Александр Міленкевіч, напрыклад.
Чым быў мне сімпатычны гэты кандыдат, вот менавіта таму, што побач з ім моцная такая жанчына, яркая персона, якая сама б магла быць кандыдатам на першы пост у дзяржаве. Магу згадаць і другую фігуру, Міхаэл Чыгір. Побач з ім была і ёсць Юлія Чыгір. Ну, это правіла такое. Жанчына, калі сама моцная, то яна выбірае мужчыну, які дамінуе.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яшчэ не падпісаны ўказ аб правядзенні чарговых выбараў у палату прадстаўнікоў, але старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ўжо назвала папярэдне вызначаную дату выбараў – 28 верасня. Апазіцыя не раз заяўляла, што на гэтых выбарах выставіць адзіны спіс кандыдатаў ва ўсіх акругах. Ці існуе ўжо такі спіс, высвятляў Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька згадвае, падрыхтоўка да выбараў пачалася адразу пасля заканчэння кангрэсу дэмсілаў. Тады вызначыліся, што патрэбны адзіны спіс і адзінае пасланне да выбаршчыкаў. Пад гэтым рашэннем падпісаліся 8 суб'ектаў дэмакратычнай кааліцыі. Астатнія заяўлялі альбо пра байкот выбараў, альбо пра тое, што рашэнне трэба прыняць увесну 2008 году.
На сённяшні дзень мы маем наступную сітуацыю. 63-64 акругі, дзе узгодненыя кандыдаты.
Анатоль Лябецька кажа, што апошнім часам цікавасць да агульнага спісу з'явілася ў структураў і асобаў, якія раней ігнаравалі гэтую справу.
Яны таксама пачалі гаварыць пра тое, што ў іх ёсць прозвішчы людзей, у іх ёсць моцныя кандыдаты. Гэта з аднаго боку станоўчы фактар, але другое тут ёсць пэўная небяспека, што будзе зроблена спроба з нуля пачынаць працу над спісамі. Не пойдуць на гэта асноўныя палітычныя структуры. Мы можам гаварыць пра нейкую невялікую карэктыроўку, калі насамрэч ёсць выбітная асоба, вельмі канкурэнтна здольны кандыдат.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка твердзіць, што гэтае аб'яднанне застаецца на ранейшых пазіцыях.
Рух за свабоду прыняў сваё рашэнне, і ён яго не мяняў. Мы не будзем удзельнічаць у фармаванні адзінага спісу. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. старшини начинают, значит, кричать, что нечто тут не то. Я думаю, что это есть плен вот их працы.
Меркование наместника старшини незарегистрованного руху за свободу Виктора Корнеенки. А зараз звонки на свободу. Визит у Беларусь министра замежных справ у России, голодовка, Змитра Железниченки, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Беларусь с двухдзённым визитом наведал министр замежных справ России Сергей Лавров. Выказывание слухача свободы на гэтую тему.
На пресс-конференции он заявил, что Россия и впредь будет защищать Беларусь. А какая защита России нужна Беларуси и от кого? Президент США Буш принимает и пожимает руки Беларуси, Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Милинкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства обороны паведамляе, што былы студэнт Змітер Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Змітер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Змитру Железниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имени Франциска Шкарины и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар телефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радио больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы звонок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого, к тому же, в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19:30. У студии новинов Алексей Знаткевич сегодня у свете. Международная правооборонная организация Human Rights Watch у своей штогодовой справоздаче отзначает, что урады заходних краинов часто игноруют порушение прав человека авторитарными керовниками для экономичных альбо военных интересов. Про некоторые высновы справоздачи Human Rights Watch относно Беларуси в нашей программе поздней. Президент Сербии Борис Тадич подчас визиту у Косово заявил, что николи не признает независимости этой провинции. Тадич наведал Косово на передадне другого туру президентских выборов, у яким ему супредстоит представник националистичной радикальной партии Томислав Николич. Принамсі 6 человек загинули от выбуху, який наладил террориста-могубца у мечети у провинции Гельманд на поудне Афганистану. Сярод забитых наместник губернатора провинции. Ранее принамсі 1 человек загинул, и 4 были поранены выбухом у столицы Афганистану Кабуле. 2 группы американских экспертов у своих справоздачах попереджуют, что Афганистан может перетвориться у неконтролированную территорию, коли не зробить рашучих кроков у змагання с воевниками и вытворчестью опиуму, а так само не поскорить экономичное развитие Украины. Тем часом британская гуманитарная организация Oxfam попереджує, что Афганистану погрожает гуманитарная катастрофа, коли заходние краины не нададут большей уваги поляпшению життя афганцев. Парламент Грузии затвердил новый урад, призначенный президентом Михаилом Саакашвили, якого переобрали на эту посаду 5 студеня. Представники оппозиции не пришли на сессию парламента, где затверджался урад. Повод для оппозиции Саакашвили не является легитимным президентом, бо выборы были сфальшованы. Пошкоджение интернет-кабеля на дне Міжземного моря привели до экономичных стратов у шерегу країн Близкого Усходу и Паудневой Азии. Причины пошкоджения покуль невядомые. Министерство телекоммуникации Египту поведомило, что обновление кабеля узойме принамсі тыдень. Один из наивысших чиновников, отказанных за сельскую господарку Китаю, заявил сегодня, что протяглые снегопады у центральном Китае нанесли надзвычай великую шкоду. Поводле его, покуль немагчыма докладно подлечить страты одна из горших снегопадов за апошние 50 годов у этом регионе, які забеспечивая большую частку китайского урожая садовины и городнины. Принамсі 19 человек загинули и больше за 60 были поранены выбухом у промысловом районе Стамбула. Турецкие улады кажут, что выключают имоверность теракту. Для их верогодной причины выбуху послужила нелицензованная вытворчесть пиротехники. Былый мэр Нью-Йорку Руди Джулиани спынил удел у американской президентской гонцы. Учора на попередних выборах сярод кандидатов от республиканской партии в штате Флорида, и он занял 3-е место. Джулиани сказал, что подтримает сенатора от штату Аризона Джона Маккейна, який был у Флориде первым. Вы слухали выпуск новинов. Наступный видеоэфир про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. Праз хвилину у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с редактором веб-порталу «Тузенхитов» Сергеем Будкиным. А теперь анонс передачи «Поштовая скринка 111», якую веде Валентин Жданко.
Про тех, кто користается социальными льготами, нават после их отмены, пишет в своем листе Юрась Новицкий из Менску. Сегодня, едучи в автобусе, назирал такую картину. На припинку у салон зайшли 2 пасажиры, один з них – міліціянт. Кондуктор одразу кидається до громадянина у цивільним, а міліціянта обходить боком. Я поцікавився, чому, і чую в отказ. А міліціянтам дозволили ездить бесплатно. Був указ президента, повідомив Юрась Новицкий з Менску. Ніяких нових указів на гэты конт видадзено не було. Міліціянти ж, які не хочуть сплатити за проїзд, апелюють до президентського указу 95-го году. Той документ предугледживал право милициантов на бесплатный проезд по водле специального знаку. На практике ж того знаку у милициантов никто не проверял. Ездили бесплатно все поголовно. Формально указ покуль не отменен, хоть по водле нового законодавства милицианты за проезд платить повинны.
Огляд листов на свободу, який подрихтовал Валентин Жданко, прогучить у нашем эфире хвилину праз 15. А теперь у эфира передача «Гость на свободе». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з редактором веб-порталу «Тузенхітов» Сергієм Будкіним. Він народився в 82-му році, скончив школу з музично-хоровим ухилом і факультет журналістики БДУ. Укладальник і один з авторів книги «Золоті диски білоруського рок-н-ролу». Виступав у якості соорганізатору шерегу музичних акцій, серед яких «Рок-революція» з уділом НРМ – і концерта пам'яті Анатолія Сеса у червоному костюлі. сябра журы фестывалю «Рок-кола» Полацак, продюсер церемонии «Рок-коронация», музычный оглядальник газеты «Наша Ніва». Учора у Менску отбылася презентация третьей по леку складанки «Премьер Тузин», куда вошли 42 лепшие белорусскомовные песни минулого года. Сергей, ваши отношения до походу наших рок-идолов у администрации президента?
Ну, сам факт встречи навряд ли может выкликать некие нарекания. Потреба выяснить, на каком свете находится белорусский рок, висела у поветры больше за 3 года. Одинная беда, что музыки между собой не скоординовались и не домовились, что конкретно казать громадскости. С чего и ушался власно Верхал. Але у дадзе сферы по выніку кожное абмеркаванне, кожная спрэчка, а там больш скандал, я думаю, толькі на карысць музыкам.
Сергей, ці не падаецца вам, што на тузіны хітов звычайна выграюць гурты, якіх нармальны чалавек слухаць не будзе, а неблагія песні вышэй за апошняе месца не ўзнімаюцца? Можа, адлік лепей весці з канца турнірнай табліцы? Пытаецца Іван.
Ну, не аднойчы казалася пра тое, што месца ў турнірнай табліцы – гэта вялікая ўмоўнасць. Музыка, яна не спорт, і галоўная задача чарту на тузіне гітоў – знаёміць слухачоў з самымі свежымі, актуальнымі, цікавымі творамі. Мае ж асабістыя густы таксама даволі часта не адпавядаюць выбару наведнікаў, але кожнаму сваё. Вось таварыш Маузер, напрыклад, кранае сэрце нашай аўдыторыі куды болей за Камерату. Гэта аб'ектыўная, скажам, дадзенасць. Вялікая роля заўважыць і ўзгуртаванасці прыхільнікаў таго ці іншага выканаўцы. У того ж Маузера і сайты, фэн-камьюніці ёсць, а ў Камераты толькі працоўны кабінет у філармоніі.
Каго з сённяшніх рок-гуртоў можна было б прадставіць як аблічча Беларусі, пытаецца ў Сергея Буткіна, наведнік, які падпісаўся нікам «Рокер».
У нас у рэдакцыі «Тузіна гітоў» даволі часта пра гэта пытаюцца, у тым ліку і прадусары, арганізатары нейкіх замежных фестываляў. Летась мы, напрыклад, адказалі прадусару фестываля «Бітугеза», які праводзіўся на мяжы Беларусі, Літвы, з боку літоўскага, вядома ж, што гэта могуць быць IQ-48, НРМ і Ляпіс Трубяцкой. Дарэчы, менавіта яны там і выступілі. Самае цікавае, што сапраўды ёсць чаго абіраць і ёсць што паказаць. Асабліва тое датычна нашай цяжкай музыкі і фолк-мадэрна.
Беларускі рок памёр?
Ну, не сказаў бы.
Чым вы цікавіцеся ў жыцці, акрамя музыкі? Хобі, захапленні, пытаецца Дар'я.
Ну, мушу сказаць, што пэўна, што сям'я ў мене займае першае месца ў жыцці, а цікавіцца даводзіцца ўсім, у мене прафесія такая, я журналіст. Другое ж захапленне пасля музыкі, хутчэй за ўсё, гэта літаратура 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта і Зарэцкі, і Ластоўскі, і Гарэцкі, і Мры, і Чарот, і Жылка, можна тут пералік працягваць. І пэўна яшчэ назваў бы кіно. Гэта добрае, якаснае ды ўдумлівае. Гэта фільмы Феліні, Берталючы, Лінча, Джармуша, Кубрыка таксама можна працягваць бясконца.
Сергей, як вы ставіцеся да беларускамоўных блюзавых гуртоў, напрыклад, Мадэра Хард Блюз? Які сэнс бачыце зараз навогул у блюзе? Можа, гэта пратэст супраціў РБ Папсы?
Ну, скажем, Мадэра Хард Блюз мае ў сваім рэпертуары толькі адну беларускамоўную песню, яна калісьці была прэзентаваная ў нашым чарце на тузіне гітоў. І мушу згадаць, што яны колісьці прасоўваліся пад такім слёганам «Настаячы рускі блюз». Гэта было пазначана на іх нейкіх плакатах, нейкай рэкламнай прадукцыі. Хоць я крыху ведаю іх лідара Юрыя Міхайлава, і ён мне падаецца чалавекам правільна. Вельмі цікава рэч, у гэтым кірунку робіць свет бугі-бэнд Юры Нестяренка з Бялынічаў. Гэта такі кірунак, для якога найбольш пасуе значэнне музыка душы, а папсу тады можна назваць музыкай цела. Некім пратэстам супраць папсы можна было б назваць, але хутчэй за ўсё ён несведамы.
Ці не было б лепей праводзіць рэйтынг на тузіне па асобку для рок- ды поп-музыкі, а то цяпер вынікі адлюстроўваюць больш музычныя густы наведвальнікаў сайту, чым папулярнасць самых песень?
Больш за то, я працягнуў гэту ідэю, таму што ў нашых планах развесці таксама іншыя кірункі музыкі. Стварыць асобны, скажам, фолк-чарт, асобны хіп-хоп-чарт, цяжкі чарт, монават і бардаўскі. Пакуль жа мы маем агульны хіт-парад, і не бачу нічога кепскага ў тым, што яго вынікі, як пытаюцца і кажуць, адлюстроўваюць музычныя густы наведвальнікаў сайту.
З вашага сайту можна спампаваць добрую беларускую музыку, але пра гэта мала хто ведае нават у Беларусі, пагатоў за мяжой. Я разумею, вам прыемна быць міжвольным манапалістам гэтай справе, але хацелася б, каб беларускую музыку ведалі шырэй, знаходзілі на розных сайтах, на ўкраінскіх да расійскіх. зауважив, що українці не соромяються запамповувати свою музику на російські сайти. Варто про тое подумати і промоутерам білоруської музики.
Ну, не веду, чим керується чоловік, який про це питає, бо у мене крихує інша інформація. Тягом минулого года на наш сайт зайшли прикладом 200 тысяч человек, а что месяц песни, смешанные у нас, спамповывают для 50 тысяч разов. Причем заходит шмат людей из инших краин, особливо краинов-суседей, да и излученных Штатов Америки. Скажу еще, что сегодня на тузине гитов працуют навигационные версии на ангельской, российской, польской, украинской и шведской мовах. А запамповывать музыку белорусских выканавцев на российский сайт – это... По-перше, порушення авторських прав, коли не підписуються ніяких паперів. А по-друге, справа неудячна.
Як ви ставитеся до сьогоднішніх опозиційних політиків, які нічим не посприяли розвитку білоруського року? Питається у Сергія Будкіна Адам Згородній.
Ну, як так нічим? А коли згадати культурницькі ініціативи БНР, а підтримка хай собі морально з боку Мілінкевича. Сама постановка питання подається не надто слушною. Політики мусять займатися своєю справою, музики своєю. Тим більше, що шмат хто з айчинних виконавців і не хоче зав'язуватися з політикою. Що до моєго ставлення, то криху бянтежить відсутність нікої переємності, практична відсутність нових ярких особ. Поглядіть архіви той же «Свободи» і «Харти», про що велося, скажімо, 6 років тому, то і залишилося актуальним по сьогодні. Притим гульці на політичному полі так само те ж саме.
Чи мають білоруські рок-гурти шанець на європейське признання і при яких умовах? Погодимося, що варшавські концерти НРМ – це даніна хутчэй опозиції, чим самим музикам.
Ну, дарма ви так про НРМ, я це кажу тому, хто питає. Якраз у Польщі я не маю ніяку відомості. Уже не дивишся навіть польському поміжнику, який питається Білорусь, а потім починає співати «Гей, ля-ля-ля-ля». НРМ мела сумесны тур пиджама порно по Польше, и у них там навод свое представництво есть. А что до агульно-сусветного признания, так это я лечу справа часу. Часу и грошей. Як только белшоу-биз будет функционовать по сусветных законах, тогда и будет нам счастье.
Наступное питание Сергею Будкину задает Касенька из Минску. Привитание, Сергей. Меня завсёды цікавило и уражало. Ты так шмат працуешь. Ты знаходишь час для отпочинку, як ты вогуле отпочиваешь. Маючи вельми пригожую жонку и цудовнейшее дитя, ты шмат часу ты проводишь у семейном коле. Ты збираешься ты выховывать свою дочку у белорусских традициях, привучать до белорусской мовы музыки.
Ну, дякую, Кася, за добрые слова. Час для отпочинку есть, конечно. С той нагоды в своей хате интернет я как раз и не проводил. Найлепший отпочинок я лечу, что у семейном коле, и тая каштовность набывает еще больше сенс, з уваги на то, что доводится шмат ездить и мне, и жонцы, и она учится у Вильни. Выхование ж дачунки в белорусских традициях началось от первого дня ее народжения, бо ее батьки белорусскомовные. Ты же сына я на частяком под колыханки Янки Маузера и Ватюшкевича.
Что могло переломить ситуацию на страде РБ, где политику визначає российская присутность, мара виконавцы прославиться в Москве, пытается у Сергея Будкина Макс.
Я думаю, что наиперше державная политика в дочинении до своей мовы, культуры и истории. Коли будет створена мода на свое, тогда и некоторые выконавцы задумаются. Чи не лепи просовывать нечто уласное, а не робить некие калькованные преподобнения до российцев. Покуль же поп-продюсеры сходят с того, что белорусскомовные песни не формат, а значит продаваться такой продукт будет горш. И снова же формование своей структуры шоу-бизу, тогда, коли это будет зроблено, сенсу лезть в Москву будет меньше. Але я особисто не бачу нічого заганного у імкненні виконавців вийти за межі своєї країни. Москва тут, чи Лондон, чи Київ – не істотно.
Сергій, перемога мінського хлопця на дитячому Євробаченні – це на користь білоруській естраді, чи на користь лукашенківському режиму?
Ну, це просто перемога на пісенному конкурсі, яких по всім світі проводяться сотні. Меркую, что не варто тут сказать про некую корысть, эстраде альбо режиму. Выконавца здолел запалить на сцене, и он малайчина. Але глобальную подею с того робить, я думаю, что не варто.
Чего бракует белорусскому интернету?
Ну, тут можно казать шмат, але я скажу наипеш, что, напевно, что креативности, рекламы, некой желтизны и вельми часто оперативности. Проблема так само у практичной отсутности выбору. Сам факт того, что у тузина гитов нема аниводного конкурента, тут яскравое свечение.
Сергей, и на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту.
Ну, жадаю всем слушать. слухачам і наведнікам сайту найперш шанаваць сваё і рабіць гэта па-свойму. Быць адэкватнымі і, вядома ж, аптымістычна глядзець у будучыню.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі Сергеем Будкіным можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі 1-12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. На суд была запрошаная беларускамоўная перакладчыца. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіч у фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Перадача паштовая скрынка 111 вы пачуеце пасля абвесткі.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту, вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы Беларуская замежжа.
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а цяпер агляд вашай пошты. Перадачу паштовая скрынка 111 вядзе Валянцін Жданко.
Адной з найбольш грамадска-значных падзеяў мінулага месяца ў Беларусі сталі пратэсты індывідуальных прадпрымальнікаў. Прыватныя гандляры ў студзені двойчы выходзілі на цэнтральную плошчу Менску, патрабуючы ад улады адмяніць прэзідэнцкі ўказ, які значна абмяжоўвае магчымасці для іхнага бізнесу. Пошта Свабоды працягвае прыносіць лісты слухачоў, якія абмяркоўваюць гэту тэму. Вось што піша нам Валерый Грыцук з Менску. Некаторыя мае сваякі і знаёмыя працуюць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, таму я добра ведаю, што гэта за праца. Зразумела, што ёсць сярод іх розныя людзі. Але калі браць інтэгральна саму з'яву, то індывідуальнае прадпрымальніцтва – гэта праява дробна-буржуазных інтарэсаў. Па сутнасці, гэта група вельмі эгаістычных людзей. Ад 92 году я асабіста шматкроць звертаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неаднаразова я чуў, што лідары казалі, у нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек. Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе... Дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі, яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзян і дзяржавы альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей альбо выкручвацца, даваць хабар і падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-ы указ падтрымліваю, піша Валерый Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес. Але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты індывідуальны прадпрымальнік працуеш з сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія, а адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Ён піша: «У супольнасці, дзе няма нацыі як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці, занятак заведамым марны. Сёння ў эфіры «Свабоды» нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое: «Вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт». І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпенская. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпену, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша: «Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер», напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага раёну. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь, пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў, якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы. Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: «Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянта абыходзіць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ: ім дазволілі. Хто, якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы ўказ, якім усе льготы на праезд скасавалі. А кандуктар ізноў: нам так сказалі». Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага законадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчная таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазыцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, ауганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга». На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякую вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштова скрынка 111 падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шэмпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр. Частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!